Tänupüha. Nagu tavaliselt on palvelas rahva rohke. Täna on eriline päev, tänupüha. Palvela saal on kaunistatud ilusate plakatitega, millel on piiblisalmid. Kantsli ees on külluses Jumala poolt antud ande, juur ja puuvilju. Pühakotta kogunenud kristlased tänavad südames selle eest issandat ja kuulavad jutlusi taevasest lõikusest. Mida inimene külvab, seda ta lõikab juba siin maa peal ja igavikus. On lõppenud viimane jutlus, viimane laul lauldud, loetud viimane palve, kuid rahvas ei kiirusta koju minemisega. Nähtavasti on püha vaim nende südameid eriliselt puudutanud. Inimesed ei taha veel sukelduda igapäeva elu askeldustesse ja kiiresti mööduvate päevade saginasse. Ja siis tegi noor pastor ootamatu ettepaneku. Vennad jõed, täna on meil eriline päev ja kirik on meil veel noor. Vaadake, kui palju on meie hulgas neid, kes hiljuti tulid issanda juurde. Ma sooviksin väga, et nende usk Kristusesse oleks tugev ja viljakas. Oma kogemustest tean, et usku aitavad tugevdada kogenud kristlaste tunnistused. Nende kogemused, kes on korduvalt oma elus näinud Jumala kätt ja juhtimist. Koguneme täna õhtul sellesse saali. Iga üks mõelgu selle üle, mida ta võiks enesest teistele rääkida. Saagu meie issand austatud selle läbi, saagu veel enam kõrgeks tõstetud meie südames tema imeline nimi. Sellega lõppes hommikune tänupüha teenistus või lõikus tänupüha, nii nagu seda on kombeks Venemaal nimetada. Õhtul täitus palvela uuesti inimestega. Eriti elavalt kõnelesid eakad mehed ja naised. Neil oli, mida noorematele rääkida. Iga ühel neist oli selja taga pikk aastaid Jumalaga osaduses elatud elu, millest oleks võinud kirjutada mitu raamatut. Samuti ootasid noored põnevusega seda ebatavalist teenistust. Pärast esimest palvet astus kantslisse tagasihoidlik, alati rahulik, hallipäine vanem mees. Ta kummardas pea palveks, paludes issanda õnnistust ja alustas oma jutustust. Käis teine maailmasõda. Kõik teavad, kui hirmus aeg see oli. Vanemad on selle üle elanud, noored on sellest kuulnud. Ma olin veel uskmatu, kui koos tuhandete teiste meestega rindele läksin. Olin jalaväes, söötsin täisid, matsin sõpru, ise imestasin mitu korda, et ellu jäin. Olin noor, alla 20, tundsin viletsust nagu teisedki, nälgisin ja külmetasin, tundsin hirmu. Meil sanitaarosakonnas teenis üks sanitaar, selline imelik, relva kätte ei võtnud. Oli usklik, baptist. Mõnikord naerdi tema üle, aga siiski harva, pigem austati ja iga haavatu tahtis tema juurde saada, kuna tema tegi kõik, et haavatute kannatusi kergendada ja hoolitses nende nagu väikeste laste eest, aitas haigeid ja põdureid. Kandis oma turjal lahinguväljalt kuulide all haavatuid. Ise teine selline nooruke, ainult natuke minust vanem. Temaga tutvusin kord lahingu ajal, sel ööl, kui sain kuulikilluga rinda haavata. Mäletan, kuidas ta minu üle kummardus, minu hingamist kuulas, pärast mu rinna kinni sidus. Isaga palus Jumalat, issand, aita teda, päästa ja halasta. Ära lase sellel hingel ilma sinuta, ilma meeleparanduseta igavikku minna. Meie välihospitalis, kuhu mind hiljem viidi, öeldi mulle, et kuulikild pole kaugel südamest ja kui see liikuma hakkab, pole mul pääsu. Minu sanitar hoolitses ööd ja päevad minu eest. Kui ma meelemärkusele tulin, tänas ta Jumalat ja rääkis mulle Kristusest, õpetas palvetama. Kui annad oma südame Jeesusele, tuksub ta sul kauem, Ilma asjata ei hakkada töötama, rääkis ta mulle naeratades ja kirjutas minu jaoks paperitükile mõned read evangeeliumist. Esimesel võimalusel saadeti mind tagalasse. Rohkem kui üks kord olin elu ja surma piiril. Arstid imestasid, kuidas ma selliselt haavatuna üldse veel elus olen. Mind aitas issand ise, kelle poole ma õppisin palvetama, kellele ma usaldasin oma südame ja elu. Nii olen ma elanud killuga südame juures praeguste aastateni. Tean, et kui issand poleks mind aidanud, poleks mind enam elus. Sellest ajast, kui ma usklikuks sain, kiirustan ikka, kuni elan teistele jumalast rääkima, et mitte asjatult elada. Õigus oli minu sanitaril. Kui südame jumalale usaldad, siis tuksub see kauem. Vanake läks rahulikult ridade vahelt oma kohale. Ta oli avanud oma pikaealisuse saladuse ja jaganud seda teistega. Seejärel tuli elatanud õde ja alustas raskelt ohates oma juttu. See juhtus samuti sõja ajal. Olin alles plika. Isa suri rindel, ema kasvatas meid neljakesi. Meie külla sõitsid kristlased. Õhtuti viidi kord ühes kord teises majas läbi jumalateenistusi, kus räägiti jumalast. Ema võttis meid nendele koosolekutele kaasa. Seal sai ema usklikuks. Elasime tookord kehvasti, toiduaineid nappis, hoidsime kokku, kuidas suutsime. Aga siis tõid meie kristlased enne ära sõitu emale koti kartuleid. Panime kartulid keldrisse ja tänasime pisarsilmil Jumalat tema halastuse eest. Nii, mis te arvate, kallid? Sõime neid kartuleid terve talve. Jookseb mu noorem vend keldrisse, korjab kotikese kartulid ja kui me emaga naaberkülas vabrikus töötasime, keedab putru või teeb lihtsalt keedukartuleid. Tuleme koju, aga õhtusöök, ehkki lihtne, on olemas. Ükskord küsisin emalt, ema, kui palju kristlased meile kartuleid andsid, kauaks neid jätkub? Ema langes sealsamas laua juures põlvili ja tänas pisar silmil Jumalat. Nii nagu piiblis Sarepta lesknaisel ei lõppenud jahu vakast ega õli kruusist, ei lõppenud meil kartulid, nii kaua kui uus toit ilmus. Vaat, millise ime tegi issand! Ema armastas ikka meile rääkida. Issand on vaeslaste ja leskede jumal. Ta ei jäta kunagi hädasse, kui kasvate lapsed, pidage meeles, kuidas ta teid näljast päästis. Peame kõik seda kogu elu meeles. Meie kokake, minu vend, teenib oma kirikus. Kaks õde pühendasid oma elu jumalalle. Kui juhtub, et saame kokku, paneme kindlasti lauale keedukartulid, nagu lapse põlves. Pühkides tänupisaraid tänas õde Jumalat päästetud elude eest, tema armastuse hoole ja osavõttu eest oma elus. Ka mina jutustan sõjast, kuna just kurbuses me näeme eriliselt Jumala kätt, jätkas teine eakas õde. Palvelas valitses vaikus, kõik ootasid, mida ütleb see habras, südamliku olemisega, lumivalge rätikuga naine. Ma elasin Leningradis, seal oli minu kodu. Minu mees võeti sõtta, kus ta varsti hukkus. Mina jäin maha, rinnalaps kätel. Mees ei saanudki teada, et talle poeg sündis. Vaatamata sellele, et mul tuli toita rinnalast, töötasin ma iga päev mõnikord ka ööpäev järjest haiglas, kuhu üksteise järel toodi rindelt haavatuid. Last hoidis kodus minu vana ema. Töö mulle meeldis, ehkki tulin koju surmani väsinuna. See eest oli mul võimalus rääkida Jumalast inimestele, kelle hulgast paljud õnnetud sõna otseses mõttes surid mu kätel. Rääkisin tema armastusest, igavikust. Sain ise ustlikuks pisut aega enne sõda, kuid mu mees läks rindele tundmata Kristust. Ma usun, et Jumal puudutas ta südant, sõjapõrgus, mis meie rahvale osaks sai. Töö eest haiglas sain kehva toidupakikese ja mingeid riideid lapse jaoks. Oli, mille eest Jumalat tänada, kuid üks kord. Linnas oli välja kuulutatud eriolukord. Vaenlane oli Leningradile väga lähedal. Võimud andsid korralduse kõikidel baptistidel ja kõigil mitte õigeusklikel kristlastel 24 tunni jooksul linnast lahkuda. Kardeti, et nende poolt võib tulla provokatsioone või reetmist. Mäletan, kui kibedasti ma nutsin peaarsti kabinetis kuulates tema vabandusi. Andesta, Maria, sa oled meile väga vajalik, sind armastavad haavatud ja personal. Aga käsk on käsk. Ma ei või sind tööle jätta, hüvasti. Võtta, see on sinu nädala toidupakk. Ja ta asetas minu ette lauale viletsa sõjaväelase toidupakki, tänu millele inimesed veel elus püsisid. Pisarad silmis võtsin ma välja teenitud pakki ja lahkusin. Kogu tee koduni palvetasin ja nurisesin oma saatuse üle. Kuhu, issand, on mul minna lapse ja vana emaga? Tee midagi, et ma võiksin jääda. Siin on meil katus pea kohal mingisugunegi töö. Mis saab meist edasi? Kodus oma korteris nägin ema asju väikesesse kompsu korjamas. Aeg on minna, tütar. Komandant käskis meil kiiresti lahkuda. Tuleb minna, kuni on valge. Aga kuhu, ema? Kuhu me läheme oma korterist? Ei, ma hakkan palvetama ja Jumal aitab meid. Kuid Jumal ei vastanud minu palvetele. Väikese gruppi usklike naistega, lastega ja vanakestega lahkusime armsast linnast, pannes lootuse üksnes Jumalale. Kristlastest vennad saadeti vaatamata nende usuliste veendumustele rindele, kus nad keeldusid võtmast kätte relvi ja said sanitarideks või aitasid seal, kus ei olnud vaja tappa. Oli päris pime, kui me metsa jõudsime. Külmunud näljased lapsed nutsid, väsimusest vanakesed vaevalt liikusid. Me läksime kaotamata lootust sattuda mingisse asulasse või külla, kuulates hirmuga huntide ulgumist pimedas metsas. Kuid Jumal kaitses meie teed ja juba öösel jõudsime suvilate asulasse. Seal me ööbisime, pärast pakast natuke sooja saanuna liikusime hommikul edasi. Päev hiljem peatusime väikeses külas, kus ühel meie kaaslasel elasid sugulased. Nad võtsid meid vastu ja varsti oli kogu meie grupp jaotatud kristlaste peredesse, mis olid samasugused, meeste ja isadeta pered. Raske oli meil. Aga kui suur oli meie imestus, kui mõne päeva pärast saime teada, et algas kohutav Leningradi blokaad. Kui häbi oli meil meenutada oma nurinat issanda vastu sellel päeval, kui meil tuli maha jätta kodulinn. Kuidas me mõistsime siis taevase isa armastust, tema imelist hoolitsust? Mõnikord meile tundub, et ta ei kuule meid üldse, et ta on meist eemaltunud, meid unustanud. Isegi kõige raskemates olukordades ei tohiks Jumala peale nuriseda, kuna meie saatus on tema heades isalikes kätes. Me ei mõista alati, et raskused, mida talume, võivad tulevikus pöörduda meile õnnistuseks. Neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal tulla kõik heaks. Selliste sõnadega lõpetas õde oma huvitava ja liigutava loo. Oli veel mitmeid tunnistajaid, palju tänupalveid ja kahetsust tema ees. Iga osavõtja tunnetas, kui suur on issand, kui armuline meie vastu, nende vastu, kes teda armastavad. Ja iga üks tahtis erilises harduses oma looja ees põlvitada.